halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 130 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo jimco ah oo kow ay tahay bisha 12-aad ee diseembar ee sanadka 2017-ka. u dambeysa idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
meeshii markaan tagnay waxaan la kulannay midkii wiilasha liibaan oo dhaawaca oo albaabka dukaanka yaalla. Markaan liibaan aragnay oo isdhaanay gudaha xaaladeeda ka wardoona, buu liibaan nagu yidhi war cumar waa dhintay ana iqaada. Sidaa ayaana cumar kusoo aragnay meeshkiisii, liibaan ayaana isbitaalka kula cararnay.
kaasi waa goobjooge ka warbixinaya laba wiil oo walaalo ah oo ka mid ahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee South Africa oo lagu dilay magaalada Johannesburg. Warbixin ayaan inataga haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhalashada Nebi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee oo xalay laga xusay meelo kala gedisan oo caalamka ah.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. waxaa sii xoogeysanaya wararkii sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu toddobaadyada soo socda bedeli doono xogeyihiisa arrimaha dibadda Rex Tillerson. madaxweyne Trump ayaa Khamiistii beeniyey inuu shaqada ka ereeyay Tillerson kadib markii ay soo baxeen war sheegaya in uu qorsheynayo in madaxweynaha in madaxa hay-adda CIA da Mike Pompeo uu ka dhigayo wasiirka arrimaha dibadda. qaar ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer Mareykanka ayaa ku waramay in xiriirka madaxweyne Trump iyo xogeyihiisa arrimaha dibadda Tillerson uu xumaaday sanadkii hore, sidaas daraaddeedna uu ku bedelayo madaxa CIA da oo ah nin uu xiriir wanaagsani kala dhexeeyo madaxweynaha. senatorka xisbiga jamhuuriga laga soo doorto gobolka Arkansas Tom Cotton, oo ka mid ah dadka sida aadka ah ugu dhow Trump, ayaa la sheegay in laga dhigi doono madaxa hay-adda CIA da.
maamulka madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa markii uu dhowaanahanba ugu yeerayay dalalka kale ee caalamka inay go'doomiyaan oo ay xiriirka u jiraan dalka Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira horumarinteeda gantaalada nukliyeerka, ayaa Khamiistii xoogaa uu hoos u dhigay dowladda Mareykanka Joojiyana ololaheeda ka dhanka ahaa dhinaca Pyongyang. maamulku waxa uu diiradda saarayaa hal arrina, waxaana ugu weyn marka ay timaado arrimaha Kuuriyada Waqooyi, hoos u dhigista hubkeeda nukliyeerka. taasina waxaa nooga muhiimsan, ayay tiri, in dhinaca kale xal looga raadin karo arrimahaasi. maray la hadlayso warbaahinta, Saara Hakabe oo su-aal v o edu ay weydiisay ayaa sidaasi ay ugu jawaabtay. goorsii horreysay oo shalay oo Khamiis aheedna, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay isagoo markaasi warbaahinta la hadlayay in Kim Jong Un waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo xukunkiisa u muuqda mid ka dhaxalka ee waalidkiis uu kasoo gaaray la joogo, sida uu yiri xilligii uu ka tegi lahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaa warkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington. burcad hubaysan ayaa habeenkii Khamiista ku dilay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika laba wiil oo walaalo ah oo ka mid ahaa Soomaalida ku ganacsata dalkaasi. Salaad Xaashi iyo walaalkiis ka yar Liibaan Salaad Xaashi ayaa waxaa lagu toogtay dukaan ay ku lahaayeen magaalada Johannesburg. Saare Cabdi Axmed oo la xiriirta ehelada wiilasha la dilay iyo qaar ka mid ah ganacsato taqaanay dhallinyaradan ayaa warbixintan ka diyaarisay.
waxay ahaayeen laba wiil oo walaalo ah oo midkood uu ahaa 24 sano jir, halka kan yarna uu ahaa 23 sano jir. waxay lahaayeen dukaan ay ku wada ganacsanayeen. xilli fiida habeenkii Khamiistii ayaa lagu soo weeraray goobtooda ganacsiga magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. waxaan xusid mudan in la ii sheegay in Umar Salaad Xaashi oo ah wiilka weyn uu ku nafbaxay goobta lagu dilay ee dukaanka dhexdiisa halka Liiban Salaad Xaashina uu markii dambe isbitaalka ugu geeriyooday dhaawacyadii soo gaaray Maxamed Umar Talyaani oo ah gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolkaasi ee Soomaalida halkaasi wuxuu ii sheegay inay soo gaartay qeyla dhaanta ah in la weeraray wiilashaasi markii ay gaareen dukaankii lagu weeraray wiilashana midkood uu mar horeba meed si noqday halka midka kaleetana uu dhaawac ahaa
noqon lagu wargeliyay in laba wiil oo Soomaaliya dukaan lagu weeraray midna oo dhintay midna dhaawac yahay sidaas ayaana goobti ku gaarnay meeshii markaan tagnay waxaan la kulannay midkii wiilasha Liiban oo dhaawaca oo baabka dukaanka yaalla markaan Liiban aragnay oo midaanay gudaha xaaladeeda ka wardoona buu Liiban nagu yidhi war Umar waa dhintay ana iqaada sida ayaana Umar ku soo aragnay meedkiisii Liiban ayaana isbitaalka kula cararnay ragna isbitaalka ayay Liiban u qaadeen ragna dukaanka ayay ku harreen marka Liiban dhaawac caloosha ayay xabad kaga taalay isbitaalka markii la geeyay gargaar degdeg ayuu helay nasiib darro sideed saac habeenimo ama labadii habeenimo ayuu ku baay isbitaalka
wiilashan walaalaha ah waxaa ku wada yaalay rasaas midkood ayaa madaxa looga dhuftay dhowr jeer qori u muuqday bistoolad siday ii sheegeen dadkii kortagay oo uu ka mid ahaa Maxamed Umar Talyaani
wiilasha dilkood waxaa loo isticmaalay bistoolad Umar laba baaloota ayaa ku taalay laba xaba ayaa midna madaxa kaga taalay midna garabka ayay kaga taalay markii Umar xabada lagu dhufay oo la dilay ayuu Liiban isyidi baxso Liiban markuu xaggii baabka u cararay ayaa mid kale oo tuugadii ka mid ahaa ayaa xabad ku soo riday caloosha ayaana kaga dhacday xabadii waana xabada u dhiman doona
labadan wiil ee walaalaha ah ayaa shalay mar qura la wada dugay waxaana la ii sheegay inay ka yimaadeen magaalada Muqdisho oo ku dhowaad laba sano ay lahaayeen dukaanka ay ku ganacsanayeen walwal iyo cabsi xoogan oo la xiriirta weerarada noocan oo kaleeto ah oo soo kordha sanad walbaba dhammaadka bilaha November iyo December ee sanadka aakhirkiisa ayaa la soo darsay Soomaalida sababo la xiriira iyadoo dhaca ay geystaan dad dhalinyaro ah oo aanan shaqo haysan hubaysan haddana u haysta in Soomaalida iyo dadka kale ee soo galootiga Afrikaanka ah ay la wareegeen shaqooyinkoodii ay xaq u lahaayeen ee dalkooda cabsida Soomaalida haysata awgeed haddana kuma dhiiran karaan inay qoryaha qaataan oo ay si toosa isaga dhiciyaan cidii dilaysa sharciga oo qabanaya qofkii isku dayay inuu qof dilo amaba uu xabad kala hormara awgeed Cabdi Mahad Axmed Xaashi oo isna ka mid a ganacsatada joogta Johannesburg ayaa dhankii la eegaba ii sheegay inaysa u rooneen
waddankan markii la gaaro waqtiyada sanad dhammaadka cabsidiisu zaa-id ayay u badan tahay tuugada waddanka ayay raadinayaan lacagii ay ku geli lahayeen christmaska waddanka ayay waxay bilaabaan dil iyo dhac saa-ida oo aan kala joogsi lahayn ilaa laga gaarayo 24 December oo kale
waa garta marka hadda sidee ugu diyaar garowdeen ka hortagista arrintan booliisku ma la xiriirteen adinka laftirkiina ma diyaar garowdeen si sidaas oo kaleeta dilal aysa idinkugu dhicin labadaas wiilo walaalaha
arrinkan waa arrin aada u soo jiitamayay tiyo badan soo socday soomaalina dee waxba kaba kaba karto waa dad iska jilacsan oo business ah qofkuna markuu business yahay aad buu jilacsan yahay
macnaha maxaa ka wadaa uu jilacsan yahay
yacni wax walba oo ma samayn karo wax walba oo brotest ma heli karo waddanka sharci buu leeyahay sharcigiisa oo maxaa ahaato dadku sharciyo oo waddanka ma lahan oo wax walba ay ku heli karaan sida waxay isku difaacaan
koonfur afrika waxa ay ka mid tahay waddamada afrika ee ay dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed ay ugu carareen si ay uga shaqaystaan markii waddanka soomaaliya uu burburka soo gaaray gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay laakiinse waxaa sanad kastaba lagu dilaa tiro dhalinyaro ah haba u kala badnaadaan dilalka sanadaha sanadihii la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwii ugu darnaa iyadoo booliiskuna ay u caalwaayeen sida la sheegay wax ka qabashada tacadiyada loo geysanayo dadka soo galootiga dalkaasi ku ah ee ku ganacsado oo Soomaalida dhalinyaradeeduna ay ka mid yihiin
aday u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa noo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal meelo badan oo ka mid ah dalka Masar ayaa waxaa xalay lagu qabtay xuska dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee toddobaad kadib markii kooxo mintidiin ah ay boqolaal ruux ku dileen weerar ay ku qaadeen masaajid ay leeyihiin dariiqada suufiyada Masar. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Dabaaldega dhalashada nabigeena Maxamed nabadgeli iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa sanadkan dalkani Masar laga xusay iyadoo ay jiraan dareen baqdin xambaarsan oo laga baqayo inay dhacaan weeraro ka dhan ah goobaha ay ka socdaan dabaaldegyada mawliidka. Shaaraciyada waaweyn ee dalkani Masar, masaajida iyo fagaarayaasha lagu qabto xuska mawliidka ayaa lagu arkayay ciidamo iyo gawaarida askarta oo si weyn u sugaya nabadgelyada dabaaldegyada lagu weyneynayo farxadda dhalashada Nabi Muxammed. Talaabadani ayaa timid kadib markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar, General Magdi Cabdal Ghafaar, uu amar ku bixiyay in la sugo ammaanka goobaha lagu xusayo mawliidka. Arrimahan ayaa dhacaya ka gadaal markii toddobaadkii hore dalkani Masar uu ka dhacay weerar ay argagixisada la beegsadeen masjid ay suufiyada ku leeyihiin waqooyiga Siinaay, kaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 300 oo qof oo Masaari ah. Jamaacada suufiyada ee Masaarida iyo hay-adda Azhar ee waddankani ayaa si weyn isugu soo baxay dabaaldegyada lagu maamuusayo dhalashada Nabi Muxammed calayhi salaam, taasoo laga dareemay guud ahaan dalkani. Boqolaal ka mid ah suufiyada waddankani oo gacmaha ku sita seefo ayaa socod ku maray qaar ka mid ah shaaracyada gobollada dalkani, kuwaasoo ku luqeynayay nashiidooyin nabi ammaan ah iyadoo ciidamada amniga ee dalkani ay sugayeen nabadgelyadooda. Dr. Cabdulfitaax Jiino Gacal oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaan wax ka weydiiyey sida Masar sanadkani loogu dabaaldegay mawliidka xilli heegan la geliyay ciidamada amniga Masaarida.
Run ahaantii mawliidkan ixtifaalka dalka Masar marka la yiraahdo caalamil islaami oo dhan ayuu mawliidka ka dhaca, laakiin Masar marka laga hadlayo waadic khaas ama wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah oo waxaa lagu tilmaamaa dalka Masar intilaaqadii ugu horreysay uu ka bilowday inuu ahaa. Run ahaantii waxyaabaha keenaya marka in haddana sanadkan uu kasii duwanaado sanadihii kale ee hore ayaa ah dhankan xagga amniga ah, iyadana ogsoonahay in hadda wiigii hore jumuhii hore lasoo dhaafay dalka inay ka dhaceen in dhacdo aad u xanuun badan oo jumuhii hadda ay lasoo dhaafay 300 oo ruux in ka badan hal goob lagu dilay.
Taariikhiyahanada Islaamka qaarkood ayaa rumaysan in Masar ay ahayd meeshii ugu horreysay ee laga bilaabay dabaaldegyada mawliidka xilligii dowladda Cuthmaaniyiinta ay xukumeysay waddankani, inkastoo culimo badan ay ku doodaan in meesha ugu horreysay ee lagu qabtay xuska mawliidka inay ahayd magaalada Arbiil, waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. Dhinaca kalena, qaar ka mid ah masaajidada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa xalay lagu qabtay xus loo sameeyey dhalashada nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Masaajidada uu xuska mawliidka ka dhacay waxaa ka mid ah masjidka Nuurul Iimaan ee magaalada Minneapolis. Wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascadde ayaa xuska mawliidka ka wareystay imaamka masjidkani, Sheekh Maxamed Cabdi Caafi.
walaal, xafladdii looga sheekeen dhalashada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ee dadka lagu barayay siirada nebiga ayaa ka socota. waxa weeye muxaadaraad kala duwan ayaa la qabtay, kuwa looga hadlayo nabiga saligiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, kuwa looga hadlayo maxabada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, kuwa looga hadlayo sida ilaahay nebiga u weyneeyey, kuwa looga hadlayo mucjisaadkii nebiga oo ilaahay ku ayiday iyo ambiyadii kaleba ayaa ka socday. marka si aad iyo aad u sharaf badan bay u socotaa oo aan ku faraxsannahay.
waqtiga shaqafi waxaa jirta in masaajid fara badan ay gobolka Minnesota ku yaalaan oo meelo kala gedisan ay magaalada kaga yaalaan. marka caawa dabaaldega mawliidka ama masaajidkiina oo kaliya ayuu ka socdaa mase goobo kalena waa laga dhigayaa?
maya, meelo badan uu ka socdaa. meelaha hadda uu ka socona waa ay jirtaa, sida aad ogsoon tahayna dadka muslimiinta ah meel kastoo joogaan waddan walba waxa mooda in waxay soo bedelayaan hadda ayaamo horeeto waxa jiray jirta markii hadda bishaan kale tan la gaaro dad culumaa inta soo istaagaan in ora jireen sidaan iyo sidaan wax oo markaas dhanka ah laakiin hadda sanadkan iyo kii horeba gobolkan Minnesota wax ilaahay abuurtay shakhsi waahid hata oo xafladda xabiibka ama mucaaraday ama mataqaana hadal xun ka yiri ama hadal dhinac ka ah ma jirin marka awl way dhici jirtay
laakiin waxa dad fara badan ay yiraahdaan oo waliba culimaa ah isla markaasina ay khilaaf inuu ka jiro dhigista mawlidka iyo inaan la dhiginin waxaa culimo badan ku doodaa in mawlidka dhigitaankiisu aanu sugnaanin markii nebigu uu noolaa nabadgelyo xariis korkiisa ahaatee marka dooda noocaasihi culimada qabta miyaanay sax ku taagnayn soo lama oran karo sax bay ku joogaan
waxa weeye maya walaal waxa weeye horta nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi xilligii uu joogay waxa meesha annagu aan ku hayno wax lamid ayaa la sameynayay tusaale ahaan waxaan ku haynaa siirada nabiga in laga sheekeeyo qur-aanka ayaa ilaahay ku yiri in badan oo ayadna ahayn laban ahayn saddex ahayn nabi maxamed waxaan kaaga qisoonaynaa ambiyada hore qasooda annagoo maanu sabitudin fuadaka ku ad kusu mataqaana qalbigaaga ugu sugayno markii nabi wax soo gaaraan ambiyadii hore inta looga sheegay tasliimu noqonahayeen marka meesha waxaan ku haynaa siirada nabigana waxa weeye ambiyadii siirada waa looga sheekeeyay tan labaad meesha aan ku haynaa waa tasaduq xilligii nabiga tasaduq saas u amrana tan saddexaad aan ku haynaa waa in shicir nabiga lagu ammaano xilligii nabiga xasan bin saabit iyo mataqaana maalkiyaas kacab bin suhayr iyo asxaabo badanoo dhowr boqol gaaraysa haddii la tiriyo shucarada nabiga horta gabay ku tirisay oo nabigu ku ammaanahay midna maaha laba maaha saddexna maaha waa boqolaal wax gaaraya oo kitaabo dhama waxay leeyihiin qoran oo sidaas u qoran marka haddii annagu hadda aan wadno wixii nabigu uu hortiisa laga sheegay xujo u noqon mayso haddii marka qaarkood waxay yidhaahdeen markii nabigu joogay sidaan loo dhigahayo inta la isku yihin looma dhigin xilligii asxaabtana looma dhigin oo asxaabtuna ay isa dhigan waa run nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu joogay de dacwadaas ayuu faafinahayay iyo sidaasuu hawsha ku waday asagoo de isagu isku mawliyad wuxuu ka sameeyey naftiisa inta soomay inuu yidhi waa maalinkii aa dhashay asxaabu rasuulillaahina nabi maxamed bayba hor joogeen inay xaflad dhigaan uma baahnayn ba asagii bay hor joogeen asagii bay fiirsanahayeen markii uu dhintana asagii bay dul taagnaan ziyaarinahayeen marka wax aan haysano wax ka badan bay haysano nabigo leyfa hor joogay annagu marka maadaama nabigo leyf uusan hor joogin dadkeena inaan isku keenno oo dadkii nabiga aan barno weeye meeshu
kaasina waxa uu ahaa imaamka masjidka daarul iimaan ee magaalada minneapolis sheekh maxamed cabdi caafi wuxuu u warramayay wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade
markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka saaka waxaa nala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari waxaase soo diyaariyay maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka todobaadii ka hor ayay ahayd markii qaramada midoobe ee isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyey u sheegtay in la khafiifiyo cunaqabataynta dalka yemen saaran si gargaar loo gaarsiiyo dadka baahida qaba ee dalkaasi ku nool sawiro laga soo qaaday caruur ee nafaqadarro hayso ayaa dunida walwal ku beeray arrintaas oo keentay in dhinacyada isku haya yemen ay furaan wadooyinka gargaarka loo marinayo dadka u baahan qiirti kabalera oo ah madaxa xafiiska bariga dhexe ee hay-adda unicef ayaa codsigan jeediyey
I reiterate my plea to everyone with a heart for children. Indeed, not...
Waxaan codsigeygan ku adkaynayaa qof kasta oo naxariis u haya caruurta in aanu naga hor joogsan in aan u geyno agabka sida degdega ah ee aadka ah lagu baahan yahay. Dayuurada siday gargaar aan sidaas u badnayn ayaa gaaray magaalada Sanaca. Saraakiisha UNICEFna waxay sheegeen in tani ay tahay tallaabo yar oo loo qaaday dhinaca la tacaalida dhibaatada bini'aadannimo ee ka taagan Yemen. Dadka reer Yemen ee laga baqayo in ay macluushu haleesho ayaa lagu qiyaasaa 7 milyan. Kuwa ay dagaaladu barakiciyeen ayaa sheegaya in ay dhexad u galeen rasaasta labada dhinac ee iska soo horjeeda. Maxamed Khadiish waa mid ka mid ah dadka ay dagaaladu barakiciyeen, haddana ku jira xero barakacyaal oo ku taala gobolka Laxaj. waxa uu ka hadlay dhibaatada haysa isaga oo luqadda Ingiriisiga lagaga tarjumayay waxa uu yiri
The Houthis were firing from the north of our place and the resistance from the south shooting towards us and flying over
Houthiintu waxay nagaga soo ridayaan dhinaca waqooyi kuwa iska caabintuna koonfurta ayay nagaga soo ridayaan dusheena ayaana diyaaraduhu marayaan waan soo yaacnay halkan ayaanan caruurteena la nimid laba bilood ka hor labada bilood ee u dambeysana wax gargaar ah oo aan helnay ma jirto marka laga yimaado hay'adaha qaramada midoobe waxa dhibaatada Yemen ka taagan iyo baahida loo qabo in wadooyinka la furo ka hadlay siyaasiyiin caalami ah Dr. Hassan Al-Basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen ayaan wax ka weydiinay madaxda arintan ka hadlay
madaxda ka hadashay xaaladda Yemen cakiran waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May oo marka doogasho ku maray dalka Suudiga oo marka ulajeedka ugu weyn ay tahay sidii loo fududeyn lahaa xaaladda cakiran gaar ahaan go'doominta Suudiga oo saaray dalka Yemen oo xaalad bin aadinimo abuurtay taa marka cabsi ayay dalka Suudiga u dirtay oo ay cabsanayso in la fududeeyo lana furo degdeg weyn ee caalamiga lidaal fudayda oo ku taala Yemen gaar ahaan waqooyiga Yemeneed marka waxaa kaloo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda dalka Canada ayaa iyaduna soo saartay bayaan ka dhan ah xaaladan kana ka socota dalka Yemen oo muujisay cabsi iyo qalqal marka waxayna codsanaysaa in la furo eelaboodka Sanca iyo degdegga fudayda si marka loo keeno gargaar bini'aadamnimo loogana gargaaro dadka Yemeniinta marka ku tawaalaysan gudaha Yemen
Dr. Hassan Al-Basri ayaa mar kale ka hadlaya sida dhibaatada Yemen ka taagan ay u kala badan tahay
dhinaca hadda aan kala hadlayo waa dhinaca maxaan ku leedahay koonfureed oo xadramood iyo cadana weynay ayaa saran tahay wax dhib hadda kama taagna dhinaca waqooyiga Sanca iyo Sacda gobolkan Houthiinta ayaa xaaladda bini'aadamnimo ka taagan tahay dagaalkan ugu badan yahay
Saraakiisha qaramada midoobe ayaa sheegaya in caruur ku dhow 5,000 lagu dilay ama si xun loogu dhaawacay duqeymaha isbahaysiga uu Sacuudiga hoggaaminayo ee dalka Yemen ka geysteen. Dad gaaraya 2 million iyo bar ayaa dagaalada ka cararay, kuwaas oo iyaguna baahi bini'aadanimo oo weyn qaba. Haddaba codsigii qaramada midoobe kadib iyo dibcintii cunaqabateynta ee xulafada kadib waa sidee xaalka dalka Yemen? Waa kan mar kale Dr. Hassan Al-Basri.
hay'adaha UNICEF iyo hay'adaha kala qaran ee gargaarka qaadashaya markii dalbadeen in la fududeeyo cabsigaas waxaad moodaa in wax yar la ajiibay oo Yemantu ay heshay nafis yar oo xagga degdegga xad fudayda ah marka fiin baa soo xirtay oo xambaarsan gargaar ka wixii ka dambeeyeen hadda gargaarka lama imaanin waxaa la dalbanayaa marka in eelaboorka saacan la furo degdegna la furo xudayda si marka gargaaro bini'aadnimo oo sidoo jira dawooyin iyo agab iyo marka gargaarka la bini'aadnimo raashin wixii marka la halmaalo looga soo dejiyo degdegga xudayda aba hadda dadalka noocaas ah laga helay hadalladii waanwaanti ay wadeen
qaramada midoobe ayaa sheegtay in waxyaabaha sida aadka ah waqtil xaadirkan loogu baahan yahay ay ugu horeeyaan mashiinada biyaha tuura si hoos loogu dhigo cudurka koleeraha oo dalkaasi ka dilaacay sidoo kale waxa ay dalbanaysaa shidaal loo adeegsado baabuurta qaada gargaarka dadka loo wado ee dalkaasi Yemen inta ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena amuuraha islaamka tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag intaasi aan ka gudubno barnaamijkaasi amuuraha islaamka waxaana nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari waxaana soo diyaariyay oo naga xusuusnaa raadada wariyeena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere halkaas aad kala socoteen waa VOA Washington haye Nuur
ay sahar bal na xusuusii qodobada wararka caalamka ugu weynaa saaka
waa tahay hadii aan soo qabto maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa markii ugu horeysay waxa uu dalalka kale ee caalamka ugu yeeri jiray inay xiriirka u jiraan dalka Kuuriyada Waqooyi uu isbeddel ku yimid arrinkaasi sabab la xiriira horumarinta nuclearka madaxyadeeda ayaa wadankaasi had iyo goor madaxweynaha dalkan Mareykanka iyo dawladda Mareykanka ay cadaadis ugu haysay hase yeeshee qamistii dawladda Mareykanka ayaa joojisay ololaheeda ka dhanka ah dawladda Pyongyang
dhinaca sportigana waxaa ugu weyn galabta ayaa iyo caawa waxaa dhici doona laba kulan oo xiise leh oo ka tirsan horyaalka talyaaniga Roma ayaa martigelin doonta Spal, halka Juventus iyo Napoli ay tahay ciyaarta ugu adag ee todobaadkan. Ciyaaraha ka dhici doona qaaradda Yurub, gaar ahaan talyaaniga. Dhegeystayaal, markaanna kaalimaha heesaha haddii aan aadno, waxaan saaka idin soo qabannay codadka fanaaniinta Cabdulqaadir Macalin Juba iyo Qatar Daahir iyo hostoodii Caane iyo Nabad.
uskade roob dalsan ceerino wali degin ciidiya qalo qawlka iyo urdankiyo urubta iyo keedaha naqawada usaybki erka isasari uskade roob dalsan ceerino wali degin ciidiya qalo qawlka iyo urdankiyo urubta iyo keedaha naqawada shaki ay qaysa sare bahayn bahayni ale ma koruga muray balan balis alamale hadba ugato hisa shimbiru ud farah liyo ruqda suuliya ya bahayni ale ma koruga muray balan balis alamale hadba ugato hisa shimbiru ud farah liyo ruqda suuliya ya al aliya da hariduna agagto goda madara burahu rahu adadisi kadhiya chidama badila badi tidaw al aliya da hariduna agagto goda madara burahu rahu adadisi kadhiya chidama badila badi tidaw usubka ugbadko ku cigaalan darabo
obaya 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 hoy
subaxdi aad reetuna ku casuuntay nuurki
obaya 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 hoy
ayadi aad chebisa ala faysku keensimo ilaana iyo nabad insha Allah usubka ugbadko ku cigaalan darabo
obaya 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 hoy
subaxdi aad reeduna ku casuuntay nuurki
obaya 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 hoy
ayadi aad chebisa ala faysku keensimo ilaana iyo nabad insha Allah
inni aalmado bihi cirib kaysu kaysteen aragaat maanto awaas kee ku tudahay sakana awagaleeso celiyay mayo angula ma culusiyo inni aalmado bihi cirib kaysu kaysteen
waqo quruf badan ayaa laga sheekay waa taayeskaasi caana iyo nabad juba iyo khadra intaas aan ka gudubno dhinacii isku dubaridka barnaamijka waxa gacantisa ay ahayd Bashir Abikar waxaana barnaamijka subaxnimo idin la socodsiinay anigu Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari intaanu galabta kulmi doonana nabad galiyo
kale aqligu sixin aynkay ninkaa